Rick Warren. Maqsad sari yo'naltirilgan hayot. Maqsadli sayohat. Bu kitob shunchaki kitob emas. Bu hayotning nima uchun men yerda mavjudman degan savoliga javob izlashdagi 40 kunlik ruhiy sayohat uchun qo'llanmadir. Ushbu sayohatning oxirida siz Xudoning hayotingiz uchun maqsadini bilasiz. Hamda hayotingizning har bir parchasi katta rasmga qanday mos tushganligini tushunasiz. Bunday qarashga ega bo'lish sizning ortiqcha tashvishlanishingizni kamaytiradi, qarorlaringizni oddiylashtiradi, qoniqishingizni oshiradi va eng muhimi, sizni abadiyatga tayyorlaydi. Sizning keyingi 40 kuningiz. Bugungi kunda o'rtacha hayot davri 25550 kundir. Agar siz odatiy inson bo'lsangiz, bu ko'rsatkich sizning yashash davringizdir. Qolgan vaqtingizning 40 kunini Xudo bundan keyingi kunlaringizda sizdan nimani xohlashini bilishga sarflashingiz donolik bo'ladi deb o'ylamaysizmi? Muqaddas kitobda Xudo 40 kunni ruhiy ahamiyatga ega deb hisoblashi ochiq ko'rinib turadi. Qachonki Xudo o'z maqsadi uchun biror kishini tayyorlashni xohlasa, bu 40 kunni tashkil etardi. Ya'ni kim? Nuhning hayoti 40 kunlik yomg'irda tubdan o'zgargan. Muso Sinay tog'ida 40 kunda tubdan o'zgargan. Ayg'oqchilar va'da qilingan yerda 40 kunda tubdan o'zgarishgan. Davud Galiyevning 40 kunlik chaqirig'i orqali tubdan o'zgargan. Ilyos payg'ambar Xudo unga 40 kunga yetadigan kuch uchun bir martalik ovqat berganidan so'ng tubdan o'zgargan. Butun Nineva shahri Xudo odamlarga o'zgarish uchun 40 kun muhlat bergandan so'ng tubdan o'zgargan. Iso cho'lda 40 kun kezgandan so'ng vakolat olgan. Shogirdlar Iso bilan birgalikda uning tirilganidan so'ng 40 kunda tubdan o'zgarishgan. Keyingi 40 kun sizning hayotingizni ham tubdan o'zgartiradi. Kitob qisqacha 40 bobga bo'lingan. Men sizni bir kunda bir bobni o'qishga qat'iyat bilan undayman. Chunki shundagina sizda ushbu bobning hayotingizdagi ishorasi haqida o'ylash uchun vaqt mavjud bo'ladi. Kalom shunday deydi. Xudoning yaxshi, manzur, komil irodasini nima ekanini fahmlamoq uchun fikringizni yangilash orqali tubdan o'zgaringlar. Ko'pgina kitoblarni o'qib o'zgarmasligimizning sabablaridan biri biroz tanaffus qilmay, keyingi bobni o'qishga sabrsizlik bilan harakat qilib, hozirgina o'qigan bob haqida jiddiy o'ylamasligimizdir. Biz o'rganganlarimizni takrorlamasdan keyingi haqiqatga shoshilamiz. Ushbu kitobni shunchaki o'qimang. Bu kitob bilan o'zaro aloqada bo'ling. Bu kitobni o'qib oling. O'zingizni fikrlaringizni bo'sh hoshiyaga yozib boring. Ushbu kitobni o'zingizning kitobingizga aylantiring. Shaxsiylashtiring. Menga eng ko'p foydali bo'lgan kitoblar bu men shunchaki o'qigan emas, balki men ta'sirlangan kitoblardir. Men siz uchun ibodat qilyapman. Ushbu kitobda yozganimdek, men nega Xudo sizni ushbu sayyoraga qo'yganini qidirib topish orqali keladigan aql bovar qilmas umid, quvvat va shodlikni boshingizdan kechirishingiz uchun ibodat qildim. Bunga teng keladigan biror narsa yo'q. Men xursandman, chunki sizda qanday buyuk o'zgarishlar ro'y berishini bilaman. ushbu narsalar menda ro'y bergan va men hayotimning maqsadini qidirib topganimdan so'ng boshqacha bo'ldim. Men foydasini bilganim uchun sizni biror kun qoldirmasdan 40 kun davomida ushbu ruhiy sayohatga bag'ishlashingizni da'vat qilaman. Sizning hayotingiz u haqda o'ylab ko'rish uchun vaqt ajratishingizga loyiqdir. Buni kunlik jadvalingizga uchrashuv qilib belgilab qo'ying. Agar siz bunga bag'ishlanmoqchi bo'lsangiz, keling, ahd tuzamiz. Ushbu ahdga nomingizning yozib qo'yilishi juda muhimdir. Agar siz birgalikda o'qish uchun biror hamrohga ega bo'lsangiz, uning ham nomini yozib qo'ying. Keling, birgalikda boshlaymiz. Men nima uchun yerda mavjudman? Boyligiga ishongan xonavayron bo'ladi. Solih esa barg kabi yashnaydi. Hikmatlar 11-bob 28-oyat. Xudoga ishonganlar baxtlidir. Ular daryo yoqasida o'tkazilgan, tomirlari suvlarning tub-tubiga yetadigan daraxtlarga o'xshadi. Bunday daraxtlar uzoq davom etadigan qurg'oqchilik yoki issiqlikdan tashvishlanishmaydi. Ularning barglari yam-yashil bo'lib turadi, hamda ular mazali mevalar yetishtirishda davom etishadi. Yeremiya 17-bob 7-8 oyatlar.